Господь, Боже, ти благослов. И опет смо заедно, још една неделја, да узмемо нешто од Божје речи, нешто што је скривено, а откривено у нашем времену. И видимо што нам Бог може поручи за наше време, за наше животе. Задржат ћемо се још мало о Естери и можда да кажем наслов. Наслов би био onaj drugi harem pod nadzorom Šažgaza, tako Biblija naziva onaj drugi harem i onog drugog čovjeka koji je imao zadatak da brine za one koji nisu postali kraljeva nevjesta. Pa možemo pomno glave i predat Bogu službu. Naš dragi Gospode, hvala ti za ovu grupicu ljudi koji u ovom vremenu, Gospode, kad malo tko se uopće interesira za tvoju riječ, su došli tu da čuju nešto iz tvoje riječi, Gospode, i nema koristi ako bi čuli od čovjeka, dragi Bože, i mi želimo da vam pomogneš da se maknemo u stranu, nešto što imaš za nas, Gospode, da kažeš kroz naša usta, znamo, Gospode, da ti si mogao izabrati da govoriš kroz munje, kroz grmljavine, kroz na neke druge načine, ali ti si izabrao da govoriš kroz čovjeka, Gospode. I ako se čovjek uspije maknuti u stranu, ti, Gospode, možeš upotrijebiti njegove usne i reći ono što imaš za to vrijeme, Gospode, za tu situaciju i svoje riječi. Molimo te da to bude danas, da nam daš da naša srca budu otvorena za tvoju riječ, da čujemo, Gospode, tvoju poruku koju imaš za nas. Povedi nas, neka ti bude ugodno, Gospode, sve što činimo danas, i pjevanje, i molitve, i propovjedanje, sve predajemo u tvoje ruke. U ime Isusa Krista. Amen. Thank you. Evo, možemo otvoriti Esteru, drugo poglavlje, od 12. do 17. stiha. Stranica je 540. Znači, drugo poglavlje, 12. stih. Kaže, kada bi svakoj djevojci došao red da uđe kralju Ahasveru nakon što je provela 12 mjeseci prema ženskom običaju, jer tako su se provodili dani njezina očišćenja, 6 mjeseci s uljem od mirhe, 6 mjeseci s pomastima i drugim sredstvima za žensko čišćenje. Tada bi svaka djevojka došla kralju, kraljev joj je dvor bilo dopušteno ponijeti sa sobom iz ženske kuće što god želi. Uvečer bi ulazila, a ujutro bi se vraćala u drugu kuću za žene pod nadzor kraljeva dvorskog upravitelja Šašgaza, koji je čuvao priležnice. Kralju više ne bi odlazila, osim ako bi kralj bio oduševljen njome i ako bi bila pozvana po imenu. A kada je na Esteru kćer Abihaja, strisa Mordekeja, koji ju je uzeo sebi za kćer, došao red da uđe kralju, ona ne zaiska ništa osim onoga što je odredio kraljev dvorski upravitelj Hegaj, čuvar žena. I steče Estera naklonost u očima svi koji su je vidjeli. Tako je Estera uvedena kralju Ahasveru u njegovu kraljevsku palaču u 10. mjesecu, to je mjesec Tebet u 7. godini njegove vladavine. I zavolje kralj Esteru više od svih ostalih žena, te ona u njegovim očima stekne više milosti i naklonosti negovi sve djevice, tako da on stavi kraljevsku krunu na njezinu glavu i učini je kraljicom umjesto Vašti. Dođemo polno glave. Dragi Bože, molimo da nas povedeš u svoju riječ, da nam ta riječ, Gospode, ne bude povijesna činjenica i povijesna priča, nego da je ti oživiš. Znači, ni stvarnom i realnom primjenjivom u našem životu, da vidimo sebe u riječi, Gospode, da vidimo tvoj plan otkupljenja, Gospode, i da vidimo što ti želiš da činimo u ovom vremenu u kojem živimo, u svojim životima, da odgovoriš na naše potrebe, dileme, što god da imamo, Gospode, kroz svoju riječ. Tebi se predajemo i cijelu službu u Isusovo ime. Amen. Možete sjesti. Znači, prošli tjedan smo, odnosno sam bio nešto prehlađen, pa smo preskočili službu. I s obzirom da je prošlo možda već, prošlo je 14 dana od zadnji put kad smo pričali, ako mi dopustite samo 5 minuta nekog kratkog uvoda, o čemu smo pričali zadnji put kad smo imali službu, jer se nastavlja na ono što bih htjeli danas govoriti. Znači, u drugom poglavlju o Esteri čitamo u 5. stihu da je bio neki Žido koji se zvao Mordokaj, da je on bio potjeran iz Jeruzalema sa prognanicima koje je odveo kralj Nabukodonozor, da je on odgajao Hadesu, to je Esteru, kćerku, strica svoga, jer ona ne imaše ni oca ni majke. I poslije smrti njezina oca i njezine majke, Mordokaj je uzeo sebi kao kćerku. Znači, ono što smo mi ovdje vidjeli, da se Sotona prilično potrudio da uništi Esteru. Znači, ono što prvo nalazimo, da ju je odveo iz njezine zemlje, nalazimo onda da je ostala bez oca, ostala je bez majke, čak nije imala svoju vlastu familiju, porodicu, onda je uzima čak i od njezinog strica. I ono što mi vidimo uništavanje, ili kako je uništavač, odnosno Sotona, pokušao uništiti njezin život kroz ta 4 pečata koja možemo vidjeti, kroz njezino progonstvo, kroz to da je ostala siroče, bez oca, bez majke, bez obitelji. Znači, Sotona uništava ono što smo ovdje vidjeli kroz nekoliko faza, kao što smo čitali u pečatima, da u prva 4 pečata Sotona uništava. I u 4. pečatu izgleda kao da je gotovo sve uništio, kao i u 4. crkvenom dobu. Nalazimo mračnu doba, kršćanstvo, inkviziciju, zatiranje, ali tako izgleda kao da je on u svom pothvatu gotovo u potpunosti postigao sve što je htio, kao što je ovdje izgledalo sa Esterom. Ali onda mi nalazimo da je Bog uzeo tri koraka ili tri faze kroz koju je proveo nakon toga Esteru da obnovi. Pismo kaže da postoje ona četiri insekta, jel tako, ljupila, skakavac i gusjenica, i onda pismo u Jojelu kaže, ali ja ću obnoviti. I ovdje nalazimo to uništavanje i Božju obnovu u priči o Esteri. I ono što nalazimo u 12. stihu kaže, svaka je djevojka morala ući kralju kada je na nju, prema uredbi za žene, došao red. To jest nakon 12 mjeseci. Jer bi se tada završavalo razdoblje njihova očišćenja. I kaže, 6 mjeseci uljem iz mirne, 6 mjeseci balzamom i ostalim pomastima za žensku njegu. Vidimo da je obnova krenula prvo sa mirnom, odnosno s mirnom. Nakon toga je 6 mjeseci išao druga faza ili drugi korak, kako je ona čišćena i pripremljena za susret sa kraljem. I imamo treću fazu gdje ona postaje kraljica. I ono što vidimo da kad Bog radi kroz crkvena doba sa crkvom, da radi opet na isti način. Da čisti crkvu kroz ta tri koraka, odnosno opravdanje, posvećenje i krštenje Duhom Svetim, ili kako prorok kaže, kroz doba Lutera, kroz opravdanje, kroz doba Veslija, kroz posvećenje i u ovom zadnjem danu, krštenjem Duhom Svetim, usavršava svoju crkvu u tri faze kroz to putovanje. I sad ako vi čitamo u 17. stihu, tu smo negdje završili današnje čitanje, kaže da je kralj zavolio Esteru više od drugih žena. Više nego sve ostale djevice ona mu omilje i pridobi ona njegovu naklonost i položi on na njezinu glavu kraljevsku krunu. Pa umjesto Vašti ona postade kraljicu. Znači, ono što završava ili treća faza Esterine službe je zlatna kruna. I ono što smo sad možemo stati i pogledati, krenulo je sa smirnom, onda je išao balzam, a onda je išlo zlato. Znači, Estera prolazi kroz tri koraka, kroz smirnu, da kažem tamjan i zlato. I ono što smo vidjeli da taj put koji je ona prošla je put koji mi prolazimo. To je put kroz smirnu ili opravdanje ili umiranje sebi. To je onaj gorki dio u našem životu kad čovjek prekida sa starim načinom života, sa starim porocima, sa starim prijateljima, sa starom crkvom, starom religijom, sa svime. I to je onaj dio koji treba hrabrosti, koji je gorak jer prolazimo kroz odbacivanje i tako dalje i tako dalje. U sljedećem koraku čovjek prolazi kroz onaj fazu posvećenja, kad njegov život postaje ugodan mio miris, miriše kao tamjan, jer se posvetio, očistio i služi Bogu i na kraju dobiva zlato, odnosno postaje kraljica. Znači, ono što smo vidjeli da je Isusov život išao kroz tri faze. Znači, ono što smo vidjeli da u Mateju 2 kaže, oni stupiše u kuću i vidješe dijete s Marijom, i tada otvoriše blago svoje i prinoseše mu darove svoje, zlato, tamjan i smir. I ono što smo prošli put na službi govorili, trebamo primijetiti da je redoslijed drugačiji. Kod Estere je stvar išla smirna, tamjan i zlato. Kod Isusa je išlo zlato, smirna, zlato, tamjan i smirna. I prorok komentira to u propovjedi Veliko svjetlo, sjajeće svjetlo, tako bi bio prijevod, 57. godine, kaže, što zlato predstavlja, on je bio kralj, on nije trebao postati kralj, on je rođen kao kralj. I zato u Mateju 2.2 kaže, gdje je novorođeni kralj židovski? Isus kad je rođen, on je rođen kao kralj. Amen. Estera kad je rođena, nije rođena kao kraljica. Isus je krenuo kao kralj, a mi završavamo kao kraljica. Isus je krenuo sa zlatom, Estera je završila sa zlatom. Ono što znači kaže, on je rođen kao kralj, on je došao sa zlatom. I zato kad pismo navodi ovdje, kaže prvo zlato. Donijeli smo zlato, tamjan i smirno. Isusov život je završio sa smirnom na križu. A krenuo je kao novorođeni kralj židovski sa zlatom. Esterin život nije završio sa smirnom. Esterin život je završio sa zlatom, a krenulo je njezino pročišćavanje i krenulo sa smirom. Kad prvo komentira tamjan, Kaže, i oni su mu ponudili tamjan, što je parfem, vrlo skup, najbolji koji se mogao dobiti. Što tamjan znači, taj parfem? To je taj ugodan miomiris prema Bogu, jer on išao okolo iscijeljujući bolesne i čineći dobro. Znači, krenuo je kao zlato, krenuo je kao kralj, nastavio je kao tamjan, kao miris, kao onaj koji je išao okolo i činio dobro i iscijeljivao bolesne. Njegov život je bio toliko ugodan njemu, da je Bog udahnuo svoju svetost i ljepotu, jer to bio njegova vlastita svjetlost koja se reflektirala kroz njega. I kaže, o, kad bi mi mogli biti taj ugodan mio miris Bogu, da Božja svetost bude reflektirana u nama, da mi idemo čineći dobro kao Isus iz Nazareta, toliko da mi budemo taj ugodni mio miris Gospoda. Znači, posvećen život koji mi živimo je ugodan mio miris Bogu. Znači, kad čovjek živi ispravno, živi kršćanski, živi posvećenim životom, kad čovjek ne psuje, ne pije, ne laže, to je Bogu ugodan mio miris. To je naš tamjan. To je faza u kojoj Bog udahne i ugodno mu je da vidi svoje dijete dole na zemlji, kao ugodan mio miris njemu, kad vidi da čovjek živi svetim životom. Ono što je Isus bio, bio je mio miris Bogu. Njegov život je bio tamjan dok je živio na zemlji. I taj tamjan je bio Božja svetost koja se reflektirala kroz njega. Kaže, o, kad bi mi, naš život bilo je tako, takav mio miris, da se Božja svetost reflektira kroz nas, da mi idemo okolo, činimo dobro i da budemo ugodan mio miris njemu. I sad završavamo, kaže, i svatko zna što je smirno. Je vrlo skupi i vrlo, vrlo skupa i vrlo gorka biljka. Smirna, što smirna predstavlja? Njegovu veliku vrhovnu žrtvu. On je bio znječen, taj mladi život na Golgoti, za grijehe svijeta su bili znječeni u komadiće u njemu. Znači, smirna je taj gorka biljka, smirna je ta vrlo skupa gorka biljka koja predstavlja smrt. I ono što smo vidjeli da Isus za sebe kaže, ja sam put, istina i život. I put je dvosmjeran. On je došao sa neba dole, da mi odemo sa zemlje gore. Znači, on je krenuo kao kralj, završio kao smirna. Mi krećemo sa smirnom, sa opravdanjima, završavamo sa zlatnom krunom. Estera je krenula sa smirnom, 6 mjeseci smirne, 6 mjeseci balzama ili miomirisa. I 6 mjeseci, ili onda kasnije ne 6 mjeseci, ali njezina zadnja faza je bila da je bila zlatna kruna, zlato. Istim putem kojim je Isus sišao, mi uzlazimo. Znači, ono što vidimo, mi prolazimo kroz te 3 faze opravdanja, posvećenja i krštenja Duhom Svetim, koje možemo nazvati smirnom, tamjanom i zlatom. Ono što čitamo, da je on sišao, da bi mi uzišli. I to bi moglo biti jedna služba, ali tako. Tamo kada je Jakov vidio snu, vidio anđele kako silaze i uzlaze, ali tako. Ono što mi vidimo, Krista kao, kako silazi, da bi mi uzašli. On koji postaje čovjek, da bi mi postali bogovi, ali tako. Odnosno, on koji postaje smrtan, da mi postanemo besmrtni. On koji uzima tjelesno tijelo i ostavlja nebesko, da bi mi ostavili zemaljsko i uzeli nebesko, ali tako. Ono što vidimo, kaže u Ivanu 3, nitko nije uzašao na nebo, doli onaj koji siđe sa neba. Znači, nema uzlaženja na nebo dok netko ne siđe. On je taj put. Putem kojim je on sišao, mi tim putem uzlazimo. Kaže, kao što je Mojsije podigao zmiju u pustinji, tako ima biti podignut sin čovječi, da svaki koji vjeruje u njega, u njemu ima život vječni. Efežanima kaže, koji siđe, isti je onaj koji uziđe ponad svih nebesa da sve ispune. Ono što je jako zanimljivo, recimo u Solunjanima 4.16 kaže, ja sam, jer sam će gospodin na zapovjed, na glas arkanđelov i na zvuk trube Božje, sići s neba. A onda kaže, što će se desiti s nama? Za nas ne kaže, ćemo sići. I najprije će uskrsnuti umrli u Kristu, oni će ustati, jel tako? Ustati, on silazi da bi oni ustali. mi živi, a zatim ćemo mi živi, mi preostali, zajedno s njima biti poneseni u oblake. Govori o našem uzlaženju dok on silazi. Tako, gospodin će sići da bi mi uzašli. Kaže, zajedno s njima biti poneseni u oblacima, susjed gospodinu u zraku. I tako ćemo zauvijek biti s gospodinom. I sad onaj tekst kad Isus kaže ja sam put, istina i život, ima više smisla. Znači, mi idemo tim istim putem, samo u drugom smjeru. On se, znači, ako imate nekoga koji je na nekoj lokaciji B, a vi ste na, ne znate doći do tu lokaciju B, ili tako? Treba vam neko ko će vam doći da vas odvede tamo. Idemo po istom putu u drugom smjeru, ili tako? Mi uzlazimo zato što je on sišao, zato što je on sišao tim putem od Zlata do Tamjana do Smirne, mi uzlazimo putem Smirne, Tamjana i Zlata, kao priči o Ester. I sad, da nastavimo sa onim što bi htjeli danas, ovo smo govorili prošli put. Kaže, pisano u Esteri 1, baš ti se ne htjede odazvati kraljevu pozivu, što joj ga prenesoše dvorani. I u propovjedi, je li tvoj život dostojan evanđelja, prvo govori ovako. Kaže, pogledajte naš religiozni sustav danas. Kaže, kako je to moguće da je tako da crkve su došle u stanje u kojem su sada? To je zato što su odbacile i odbile poruku Božju, poziv da dođu na Gospu. Znači, crkve su danas završile u stanju u kojem su iz razloga što su odbili Božji poziv da dođu na Gospu. I prorok kaže, Božji poziv je poruka Božja. Znači, mi u današnje vrijeme, ovo što imamo, što mi nazivamo porukom, možemo zvati pozivnicu. Dakle, kad idete negdje na svadbu, morate dobiti pozivnicu. I ova poruka je pozivnica. Pozivnica da idemo na Gospu. Znači, ono što smo vidjeli, znači, prvo kaže, oni koji su odbacili taj poziv, tu pozivnicu, završili su u stanju u kojem su završili danas. I vidjeli smo u kojem je stanju završila u priči o Esteri Vašti. Zašto? Zato što je odbacila poziv. Vidjeli smo da je taj poziv došao preko 7 glasnika. Znači, odbaciti poziv rezultira stanjem u kojem je crkva danas. Kaže, možete li to nazvati životom koji je dostojan evanđelja? Možete li to nazvati životom, kaže, da se dopusti, da dopuste svojim ljudima da rade različite stvari, da puše cigarete. Jedna kaže, malo kasnije, kaže pastor u jednoj crkvi koja je jako blizu ovdje nas, je pušio cigaretu za cigaretom, a ljudi koji su sjedili u slušateljstvu su to primijetili i kaže, i došlo je do toga da nisu uopće obraćali pažnju na to. Znači, u istom kontekstu gdje govori o tome da odbacili su poruku koja je Božji poziv na Gospu, kaže, crkve su završile u stanju u kojem su, da su dopustili ljudi i svojim ljudima da rade stvari do te mjere da ljudi ne obraćaju više pozornost da li pastor puši cigarete ili ne puši. Vide i ne reagiraju. Znači, kako se to može desiti, jel tako? Znači, da je to nešto što je potpuno neprihvatljivo, čak i u svijetu je sramota puši cigarete i oni koji puše se ne hvale s time. Do te mjere da kršćanska crkva dođe u situaciju gdje to vide i na to su otvrnuli. Zato što su odbacili poziv da dođu na svetkovinu, da dođu na Gospu, a taj poziv je poruka časa. Znači, i ovo naglašavam zato što ćemo kasnije se vratiti na taj dio. Znači, odbaciti poziv dovode ljude da ne obraćaju više pozornost, odnosno da otvrnu na stvari svijeta, na stvari koje su nekad bile potpuno neprihvatljive. Kaže prorok u propovjedi, izgovorna riječ je originalno sjeme, kaže, Kristova nevjesta je postala trudna sa svijetom. Oblače se kao svijet, ponašaju se kao svijet, velike crkve, fine. Kaže, i to pokazuje ono što je ono. Kaže, to je Kristova moderna nevjesta, ona je izbačena zato što ona je ekskomunicirana od Boga, zato što je ona prostitutka, ne djevica, to je duboko, ali nadam se da ćete to shvatiti. Znači, ono što on govori, govori o stanju crkve koja je nekad bila djevica, a više nije djevica. Crkve koja je postala, ono što on kaže, trudna sa svijetom, koja se oblači kao svijet, ponaša se kao svijet i koja je izbačena i iskomunicirana od Boga zato što više nije djevica. Nedavno sam bio na nekom događaju gdje je bila jedna obitelj koji su baptisti, znam da su baptisti i čak kad smo nekad išli svjedočiti u baptističku crkvu, sam vidio da ta osoba ženska i pjeva, vodi neko slavljenje u crkvi i slično. I ono što sam primijetio u tom događaju je da vi ne možete razlikovati nekoga u tom slučaju koji je baptist i nekoga koji je u svijetu. Znači, oblačenje je prilično slično i kreće neka muzika i dižu se ljudi svijeta da malo zaplešu i ide na tu istu muziku i plešu i baptisti. Znači, vi ne vidite razliku između nekog koji je religiozan, koji je bio baptist ili neke druge denominacije i svijeta. Znači, katolici danas, oni će plesati na istu svjetovnu muziku na kojoj plešu i oni koji nisu katolici, koji su ateisti. Oblačit će se isto, ponašat će se isto. Nema tu neke razlike, nego taj religioznost je samo neki dodatni dodatak, ali generalno vi ne vidite razliku. Ali ono što ja hoću reći da u kršćanstvu je uvijek bila velika razlika između kršćanina i onoga ko nije kršćan. Ako ćete pogledati, Izrael je bio toliko drugačiji od svih naroda da niste mogli primijetiti da je to još jedan poganski narod. Svi ti drugi poganski narodi su imali više manje slične običaje, sličan način ophođenja, slične zakone, slične moralne standarde, da li se Bog zvao Baal ili Molah ili nešto drugo, ali oni su bili poganski narod, ali Bog je imao jedan narod koji je bio drugačiji. Znači, bio je drugačiji i živjeli su uvijek bili drugačiji narod. Zato što su bili drugačiji, zato su bili proganjani i odbačeni, omraženi. Da su bili isti kao svi, bili bi još Hrvati, Srbi, Makedonci ili neki treći, četvrti narod u tom nekom kontekstu poganskih naroda, ovi su bili drugačiji. I kaže prorok u propovjedi od tog vremena, kaže, vi ne možete vidjeti razliku ili reći u čemu je razlika između kršćana i njih ostalih. Kaže, oni su svi gotovo slični. Kaže, ono što bi trebalo biti crkva je završilo u tako lošem stanju. Dajte, kaže, Bog ima nevjestu koja se spremila, koja se sprema. Kaže, došao je čas, čas je došao i nevjesta se spremila. Jeste li spremni? Jeste li spremni? Pitaću još jednom, u Isusovo ime, jeste li spremni? Ono što čitamo u Otkrivenju 19. Dođe svadba janjeta i zaručnica se njegova pripravila. Znači, onda kad gledamo u Esteri, vidimo da se Estera spremila za susret s kraljem. I da je bilo nešto drugačije među Esterom i svim drugim djevojkama. Znači, Estera se spremila i bila je drugačija. Da je bila kao sve druge, završila bi kao sve druge. I ono što pismo kaže, djevojkama je bilo dopušteno da uzmu što god hoće. Ali za nju, jedino za nju, kaže, ona je uzela samo ono što je Hagaj rekao. Znači, i ono što prvo kaže, ona se nije uredila ili uljepšala kao što je to činio svijet. Ona je, vidjeli smo da Hagaj je simbol za Duha Svetog. Estera je uzela samo ono što je Duh Sveti rekao. Ona je došla tamo drugačija od svih drugih. I ono što je pripremljena za susret s njim. Otkrivenje 21 kaže, pripravljen kao zaručnica, ukrašena zaručniku svom. Znači, mi govorimo o ljudima koji se spremaju. Vjernici danas su ljudi koji su se spremaju, odnosno ljudi koji su se spremili kao zaručnica za susret sa zaručnikom, odnosno dođe svadba janjetova i zaručnica se njegova pripremila. I ono što vidimo da je bila neka razlika, ne neka, nego velika razlika između Estere i svih drugih. Bila je velika razlika između Izraela i svih drugih poganskih naroda. Do te mjere da u Izlasku 11 pismo kaže A nijednom sinu Izraelovu neće ni dlaka poletiti iz glave, niti ljudima, niti stoti, da spoznate da Gospod čini razliku između Egipćana i Izraelaca. Znači, u vrijeme izlaska ih se Bog pobrinuo da ta razlika između Izraelaca i Egipćana bude drastična. Nije bilo, Izraelci tad nisu bili jako slični Izraelcima, nego kaže, Gospod čini razliku između njih i Izraelaca. Vi znate da kad su Izraelci došli u Egipat, da je Egipćanima bilo gadljivo s njima jesti. Znači, tolika je bila razlika u načinu života, u običajima, u čemu god, da jedni drugi i drugi nisu mogli jesti zajedno. Znači, otkad je Izraela, bili su drugačiji. I kršćani moraju biti drugačiji, mora biti vidljiva razlika. I, znači, ako želimo doći pred kralja i ne završiti kao sve druge djevojke, moramo se razlikovati od svih drugih djevojka. Kaže, izgubljena crkva od Boga, crkva koja je otišla od Boga, koja je otišla od principa Božje Biblije, će činiti stvari koje su ponekad takve da vi ne bi očekivali to naći u crkvi živoga Boga. Znači, kaže, izgubljena crkva, crkva koja je otišla od Boga i od principa Božje riječi, će ponekad činiti stvari koje ne bi očekivali da ćete naći u crkvi živoga Boga. Kaže, oni će uzeti svoj novac u tim banko igrama, znači to su te neke karte ili slično, igrat će lutriju. Znači, ako neko ima dilemu da li je lutrija ispravna ili nije, prorok stavlja to u kategoriju izgubljene crkve od Boga, crkve koja je otišla od Boga i od principa Božja riječi. Naći ćete stvari koje ne bi rekli da ćete naći u crkvi živoga Boga. Banko igrate, kartaške, onda igranje lutrije, kockanje, što god da mogu činiti, kaže. I oni će učiti bilo što i dopustit će da bilo što prođe lišo, odnosno prođe mimo, odnosno prođe nekažnjeno, odnosno da se provuku razno razne stvari. Kaže, tapšati će po leđima onoga ko plaća puno u crkvi i tako dalje i pustit će da oni prođu mimo, odnosno da prođu nekažnjeno. I ovo tapšanje po leđima ljudi koji plaćaju puno u crkvi je ono što prorok naziva stanje u kojem završi crkva koja se udaljila od Boga ili crkva koja se udaljila od principa Božje riječi. Ne znam, on daje puno, ima veliki desetak ili nešto slično. Ako su to kriteriji, da kaže onda će pustiti da, on, da oni prođu mimo, odnosno prođu lišo ili se provuku sa tim. Stavit će đakona, kaže, u odbor koji je bio oženjen 4 ili 5 puta. Samo kaže da bi prošao, da se provuče sa time kako bi spojili kraj sa krajem. Kaže, postoji samo jedan kraj kojeg vi morate spojiti, a to su vaše obveze prema Bogu. Kaže, ustani i reci istinu. Znači, ono što hoćemo ovdje naglasiti, bila je razlika između Estera i svih drugih djevojaka. Bila je razlika između Izraela i svih drugih naroda. Mora postojati razlika između kršćana i svih drugih. I ta razlika kako se približava izlazak je veća. Bog se pobrinuo, kaže, u vrijeme izlaska, da napravi da ta razlika bude toliko velika da je napravio razliku između Izraelaca i Egipćana. Ja ne vjerujem da kršćanstvo, da će kršćani biti toliko slični svijetu da će ih biti teško razlika. Kaže da će dva duha biti toliko slični. Ali ne kaže da će kršćani biti toliko slični svijetu, da ih nećete moći razlikovati kršćani na svijetu. Bog se pobrinuo u vrijeme izlaska da ta razlika bude jako vidljiva. I ta razlika je bila vidljiva u vrijeme Estere. I idemo sad dalje. Kaže, kad bi dolazio red, ulazila bi kralju. Bilo je dopušteno da sa sobom iz harema ponese što god bi zatražila. Ona bi ulazila uvečer, a ujutro bi se vraćala u drugi harem pod nadzorom Šašgaz, kraljeva eunuha, čuvara priležnice. Kaže, više se ne bi vraćala kralju osim ako bi je posebno zaželio. Znači, ono što pogledamo i kad pogledamo ime što znači Šašgaz. Šašgaz znači sluga ljepotica. I pismo ovdje kaže da je postao drugi harem pod nadzorom tog sluge, ljepotica, kraljeva eunuha, odnosno čuvara, priležnica. Znači, postoji u Bibliji velika razlika između žene i priležnice. Znači, ovdje mi vidimo da su djevojke koje su došle, nekad bile djevice, ali nisu postale kraljeva žena i više nisu ostale djevice. Znači, to je stanje crkava koje su došle. Nekad su bile čiste crkve, nekad su bile djevice, ali nisu postale kraljeva nevjesta, zato što nisu bile spremne, nisu se ispravno pripremile, ali više nisu ni djevice. I one su u tom nekom stanju, u nekom drugom haremu, pod čuvarom nekog drugog gospodara, čuvara priležnica. Znači, ono što kad pogledamo Vašti, je imala neki sličan status, ona je nekad bila kraljica, nekad je bila žena, ali više nije bila žena. Prestala je biti njegova žena, zbog načina na koji se ponašala, tako, ali sigurno nije postala djevica. Znači, Vašti je bila, nije bila djevica, ali ne zadovoljava kriterije da bude žena. I ono što su ovdje vidjeli, vidimo da su, znači, djevojke postale priležnice, ne žene, postale su zapravo isto ono što je postala Vašti. Znači, bile su toliko blizu da postanu kraljeva žena. Nisu postale kraljeva žena, postale su ono što je postala Vašti. I sad ćemo malo pogledati i vidjeti da je to zapravo stanje ili situacija koja se desila sa mnogim crkvama i s mnogim pojedincima. Kaže, oni su odbacili svjetlo i nije ostalo ništa nego tamo. I katolici i protestanti. Postoji zvijer i prostitutka, odnosno bludnica i majka bludnicama. Kaže, ove kćeri bludnice, kad su se one odvojile, one su bile djevice za svjetlo tog dana. A onda su se organizirale. Znači, kaže u pismu, ono što mi čitamo, da postoji u Otkrivenju 17 majka bludnicama i znamo da je ta velika bludnica o kojoj čitamo katolička crkva iz razloga što opisuje da je to žena koja se obogatila trgujući sa kraljevima zemaljskim, koja je pijana od krvi svetih, koja je ubijala kršćane kroz povijest, koja stoluje u gradu na 7 brežuljaka, znači što je Rim. I ono što znamo je zapravo da je to žena, odnosno u Bibliji simbol crkve. I to je jasno, čak u katoličkom izdanju Biblije tamo piše pod naslov koji su oni dodali sud nad Rimom u Otkrivenju 18. Tako da ne treba ni otkrivenje da bi razumjeli tko je ta bludnica iz Otkrivenja 17. Ali ono što pismo ovdje kaže da je ona majka drugim bludnicama. I ono što znamo, kakva god da je žena, kad rodi dijete, to dijete nije bludnica. Znači, svaka kćer i najveća prostitutka kad dobije dijete, odnosno dobije kćer, to je čista djevojka. Do onog dana dok se ne počne baviti maminim poslom. I tako je svaka protestantska organizacija, odnosno protestantski pokret, otkrivenje, svjetlo koje se pojavilo, izašlo na način da je bilo čista djevojka. Ali kroz neko vrijeme su se organizirali i napravili isto ono što je radila njihova majka i zato pismo kaže da je ta velika bludnica majka drugim bludnicama. Koje nisu bile bludnice kad su bile rođene, nego su postale bludnice kad su se organizirale i radile isto što je njihova majka. Znači, ono što mi vidimo, da je to otprilike slika iz onoga što čitamo ovdje u Esteri, znači, o djevojkama koje su došle kao djevice, nisu postale žena, nego su postale priležnice. Nisu više djevice, a nisu ni žena. Znači, ono što vidimo ovdje sa ovim protestantskim pokretima koji su se događali uz povijest, da su postale, počeli kao djevice, kao se prvo kaže, oni su, kad su se odlomili, kad su se odvojili, oni su bili djevica za svjetlo tog dana, a onda su se organizirali. Znači, ono što vidimo, ove djevojke kad su došle kraju, došle su kao čiste djevojke, više nisu bile djevice, ali nisu postale kraljice. I ono što prvo kaže, najzločestija žena u Jeffersonville može donijeti dobru, istinsku djevojku, djevicu, kaže, i ona može ići ispravno ako ona želi, I tako su luteranska crkva, metodističke, baptističke, prezbiterijanska i tako dalje, one su išle ispravno neko vrijeme, kad su njihovi osnivači propovijedali evanđelje njima. Ali sada oni idu na plesove, na predstave, televizija, puše i sve ostalo. Vi znate da je to istina. Ostanu kući nedjeljom. Što je to? Zato što je to bludnica koja se ponaša kao svoja mama. Znači, kaže, luteranska crkva, metodistička, baptistička, prezbiterijanska, one su išle ispravno neko vrijeme dok su njihovi osnivači propovijedali evanđelje. Ali onda su se počeli ponašati kao njihova mama. I ovdje što kaže, idu na predstave, na plesove, na televiziju, puše, ostanu kući nedjeljom. To čak stavlja u istu kategoriju onoga što, kao ove stvari, kao predstave, kao televizija, kao pušenje i slične stvari. Kaže, zato što su bludnice i ponašaju se kao svoja mama. Znači, krenuli kao djevica, a završili kao priležnice. Znači, krenuli su sa Hagajom, a završili sa Šažgazom. Znači, krenuli su sa Hagajom, krenuli su sa Duhom Svetim, koji ih je pripremao za susret za kraljem, koji ih je provodio kroz opravdanje, koji ih je provodio kroz posvećenje, kroz mirnu, kroz balzam, s ciljem da bi dobili zlato, da bi dobili krunu. Krenuli su s Hagajom, a završili sa Šažgazom. I danas mnoge crkve koje vi vidite danas, one više nisu sigurno nisu u kraljevoj palači, nego su u nekom drugom haremu, odnosno u nekoj drugoj kući za žene ili nekoj drugoj kući za crkve pod nadzorom Šažgaza. Vjerojatno je i vašte među njima, ali tako? Znači, postoji, i to je kad vi danas pogledate ekumenski koncil crkava, vi nalazite žene koje su krenule kao djevice, došle na rub toga da postanu kraljeva žena, kada postanu nevjesta, odbacili su to zato što su odbacili poruku i onda su premješteni u neki drugi harem, gdje su tamo okupljeni u ekumenski harem, gdje više nije njihov gospodar Hagaj koji ih je spremao za susret s kraljem, nego je gospodar njihov Šažgaz, čuvar ljepotica, čuvar crkvenih ljepotica, čuvar crkava. I ono što vi vidite zapravo da pismo kaže i za nas, kaže u Hebrejima 6.4, zaista onima koji su jednom prosvjetljeni i okusili dar nebeski i postali dionici Duha Svetog i okusili lijepu riječ Božju i snage budućeg svijeta pa otpale. Nemoguće je opet se obnoviti na obraćenje kad oni sami ponovno razapinju Sina Božjeg i ruglu ga izvrgavaju. Znači, kaže, nemoguće je doći do toga da uđeš u palaču i da ti se ponudi prilika da postaneš kraljica i da je ti odbiješ i da ponovo, znači, nijedna priležnica nije mogla ponovo postati kraljica. Znači, kaže, nemoguće je jedni onima koji su došli toliko blizu, pa to odbacili, da ponovno postanu. Znači, oni su od tad nadalje u kući za žene, u haremu, pod nadzorom Šažgaza, odnosno oni su od tad nadalje priležnice, nisu više djevice, neće nikad biti žena. Kaže, kad je ona počela, ona je bila djevica. I išla je u redu. I onda je ona otišla, kaže, u tu ranu crkvu. I to je bilo divno. I što je onda ona učinila? Ako znate povijest, 606. Ona je otišla dolje i zatrudnjela sa rimskim dogmama i organizacijama. I od tad nadalje, ta stara majka, bludnica u Bibliji, je rodila crkve. I one su bile bludnice, što je prostitutke, kaže, to su protestanti, zato što su svako od njih rođen od nje i svako je uzeo svoju vlastitu organizaciju i zato vidite zašto sam ja protiv toga. Znači, mnogi ljudi krenu dobro, krenu, spremaju se, prođu opravdanje, krste se u ime Isusa Krista, čak prođu i posvećenje, riješe se neke stvari iz svog života, neki poroka, i dođu u palaču i tamo odbiju postati kraljeva žena, odnosno nisu došli onakvi kakva je došla Estera, nego došli su onakvi kakva je bila Vašti. Došli su ne samo sa onime što im je rekao Hagaj, nego sa onime što su one htjele ponijeti iz palača. I zapravo pred kralja možete doći na dva načina. Kaže, svaka je žena ulazila tamo i kad bi ulazila, bilo je da dopušteno da sa sobom iz harema u kraljevsku palaču ponese sve što bi zatražila. I onda čitamo, kad je došao red na Esteru, ona uđe i ona ne zatraži ništa osim onoga što je bioše rekao Hagaj. Znači ima, Estera ulazi samo s onime što Hagaj kaže, samo s onime što Duh Sveti kaže, samo s onime što riječ traži i kaže, što riječ savjetuje. I druge ulaze s onime što oni misle da im je potrebno ili s onime što one žele. I kad mi dođemo pred kralja, kad mi dođemo tamo, ocjena će biti da li smo došli s onime što smo mi tražili, s onime što smo mi htjeli, s onime kako mi mislimo, s onime kako mi hoćemo ili s onime kako je Hagaj rekao. Znači, to je pitanje. Kad dolazimo, da li sam došao, ja sam htio ovako, ja ću ovako, uzmi me ili ostavi, ovo su moji uvjeti i ne mijenjam ovo, ne znam, ja sam Hrvatina i dolazim kao Hrvatina ili Srbin ili ovaj, ili šta god hoćemo, ili ja sam, ne znam, divlji i dolazim divlji i to neću promijeniti, ili ja sam, ne znam, svoje glavi, ili ja sam ovu usku suknju ne skidam i dolazim u njoj, i ne znam, ovu naušnicu, ovu šminku, to je moja stvar, ja ću doći s onim što ja hoću, ili dolazim onako kako kaže Hagaj. Vjerojatno je Estera imala mnogo stvari koje bi voljela ponijeti. Bilo bi možda lakše, možda je mislila da neki nakit treba ili ne znam nešto, ali ona je poslušala ono što Hagaj je savjetovao. I to je razlika da li završavamo sa krunom na glavi ili završavamo u drugoj kući u haremu za priležnice pod nazorom Šargaca. Ono što je zanimljivo, nema povratka Hagaja. Nego ili postaješ kraljica ili ideš u ka Šaškazu. Kaže, to nije protiv ljudi koji su unutra, kaže. Katolička crkva je bila prva organizirana crkva u svijetu, bila je katolička crkva i katolička crkva je majka svake od njih. U Otkrivenju 17. je rekao rečena ista stvar, ona je bila bludnica i ona je majka bludnicama. Tako da protestantske bludnicke denominacije su s njom. Čemu je razlika između njih? Oboje su iste. Kaže, najzločestija žena u Long Beachu može roditi djevicu, kćer, ali potrebno je da uzme navike svoje majke, da postane ono što je njezina majka i to je upravo ono što se dogodilo našim protestantskim crkvama. Znači, dolazimo i ajde da dođemo samo sa onim što Hagaj kaže. Ajde da tome ne dodamo nešto. Možda su neke djevojke poslušale Hagaja, ali su dodale još nešto. Ili su oduzele nešto. Ja ne bi ovo, ja ne bi ovo, ja bi ovako, ja bi onako. Ja bi, može to što ti kažeš, ali ja ću još i ovo i ovo. Sve su one došle s nečime što su one htjele. S nečime što su one zatražile. I bilo im je dopušteno da dobiju i ponesu što god hoće. Ali to što su ponijeli, što je bilo ekstra na ono što je Hagaj rekao, rezultiralo je, koštalo ih je krune. I mnogi dolaze danas i mnogi dolazimo pred kralja i ajde dođemo samo s onim što riječ kaže. Da ne dodamo tome ničemu, ništa. I da tome ništa ne oduzmemo. Kaže, ona bi ulazila uvečer, a ujutro bi se vraćala u drugi harem pod nazor Šažgaca, što znači sluga ljepotica, kraljeva eunuha, čuvara, priležnica. Kaže, Ester je trebala postati nevjestom, i tako ona nije htjela ništa od ovoga ukrašavanja od svijeta. I kaže, kad je ova prva dama došla sa ovim novim flagando stvarima i kralj ih je pogledao na njih i kaže, stavio ih je u harem ili sa prilažnicama, ali kad je Estera došla njemu pred oči, kad je on prvi put pogledao taj ugodan, ponizni, krotki duh, rekao je, to je ona, odite, donesite krunu i stavite je na njezinu glavu. Sad, ako se sjetite, spomenuli smo malo prije da prorok kaže da je crkva završila u stanju u kojem je završila zato što je odbacila poruku koja je poziv na Gospu. Znači, onda smo prije nekoliko tjedana govorili o tome da postoje dvije usporedbe u Bibliji gdje Isus priča o kralju koji je priredio svadbenu večeru. U jednoj kaže da je bio sluga u vrijeme večeri koji je bio poslan jednina, a u drugoj u Mateju kaže da je poslao sluge množina da pozovu uzvanike. I mi znamo tu iz priče o Esteri da ih tih sluga je bilo 7 koji su pozivali uzvanike i oni nisu htjeli doći. I ono što mi čitamo, ali tako su se ispričavali iz razno raznih razloga, kao što je slao sluge Vašti koja nije htjela doći. I onda se kaže, ovaj detalj što nismo prošli put spomenuli, a kada kralj uđe, pogleda goste, spazi ondje čovjeka koji bijaše odjeven u svadbenu ruku. Koji ne bijaše odjeven u svadbenu ruku. Kralj uđe, pogleda goste, spazi ondje čovjeka koji ne bijaš odjeven u svadbenu ruhu. Kaže mu, prijatelju, kako si ovamo ušao bez svadbenog ruha? A on za njim. Tada kralj reče poslužiteljima, svežite mu ruke i noge i bacite ga van u tamu, gdje će biti plač i škrgut zubi. Doista, mnogo je zvanih, a malo izabranih. Znači, mi ovdje čitamo o čovjeku koji je pokušao ući na svadbenu večeru, na neki svoj način. Kao što u Esteri čitamo o djevojkama koje su pokušale postati kraljica na neki svoj način. Koje su pokušale iz harema ponijeti stvari koje su one htjele, a ne samo ono što je Hagar rekao. Znači, nalazimo čovjeka koji u ovoj usporedbi je pokušao postati dio te svadbene grupe, dio ljudi koji sudjeluju, koji su uzvanici na svadbenoj večeri, ali bez da to napravi onako kako je to trebalo napraviti. I prvo kaže ova svadbena večera svakom čovjeku je bila dana haljina i našao je jednoga bez haljine. I kaže u tom starinskom, odnosno istočnjačkom obliku ili tradiciji ili običaju, istočnjačkom običaju, kad bi ženik pozvao neku osobu, ako bi pozvao 50 osoba, morao bi imati 50 haljina. Znači, ono što mi sada vidimo da je ovaj čovjek završio ili pokušao doći na svadbenu večeru bez haljina. To znači da je došao bez poziva. Jer da haljina znači da imaš poziv. Jer ako je po tom istočnjačkom običaju ženik organizirao svadbu za 50 ljudi, za svakoga pozvanog bila je rezervirana, odnosno sačuvana haljina. Ako se pojavi 51. koji nema haljinu, to znači da taj 51. je pokušao doći bez poziva. Kaže, ako bi pozvao 50 ljudi, imao bi 50 haljina. I on je stajao tamo na vratima i svaki čovjek koji je došao unutra, bogat ili siromašan, on bi stavio haljinu na njega. I nitko nije znao je li on bogat ili siromašan, svi su izgledali isto pod tim haljinama. I to je ono što Bog čini danas, on daje Duha Svetog koji je ti. Znači, kaže, svi ljudi su dolazili, bili siromašni ili bogati, svi su dobili haljine i svi su izgledali isti. Na jednom mjestu prvo kaže, tamo nema velikih ja i mali vi, svi smo isti. I svi imamo istu haljinu, svi smo obučeni u haljinu koja je Duh Sveta, dakle, koja je krštenje Duhom Sveta. Znači, nema velikih, nema malih, svi su isti. I običaj je napravljen tako da nema na svadbenoj večeri osjećaja da je neko vrijedniji od drugoga. Nisi mogao svojom odjećom i ničime demonstrirati da si ti bogat ili siromašan. Kakav god da si došao, svi su izgledali isto. Svi su se osjećali dobrodošli, svi su se osjećali ravnopravni na ovoj svadbenoj večeri i tako bi trebalo da bude među nama. Zato što vidimo da je ženik, kad bi nekog pozvao, osigurao mu haljinu. I ako bi došao neko bez haljine, znači da nije bio pozvan. I ova priča nam zapravo govori o tome da se pojavio čovjek koji je pokušao doći na svadbu bez poziva. A šta je poziv? Poruka. Prorok nam kaže, ova poruka je poziv da dođemo na Gospu. Znači, čovjek je pokušao doći na svadbenu večeru bez poruke. Znači, bez da bude vjerne poruke. Ja ću vjerovati ono što danas neki kažu, Ja ću vjerovati u Isusa Krista, ne treba mi Branham, ne treba mi poruka. Ti ljudi će se osjećati kao ovaj čovjek koji se pokušao pojaviti na svadbenoj večeri bez haljine, bez poziva. On je pokušao na neki svoj način doći tamo i kad je bio zaustavljen tamo, kaže pismo da je zanijemio. Ja mislim da će to biti reakcija ljudi kad shvate da pokušavaju ići na svadbenu večeru bez poruke, bez poziva. I ono što vidite ovdje, kaže, ovaj čovjek je stajao na vratima ženik i davao haljinu. I kaže, oni ne mogu dobiti haljinu bez poziva. Znači, drugim riječima, ne možeš dobiti Duha Svetog koji je haljina bez poziva koji je poruka. Znači, čovjek je stajao na ulazu ili pokušao ući na svadbenu večeru i pokušao na neki svoj način ući unutra i doći tamo bez poziva i bez haljine. Bez poruke i bez Duha Svetog. Drugim riječima, ono što mi vidimo iz ove priče, da ne možeš dobiti Duha Svetog, haljinu, ako nisi pozvan, odnosno ako nisi vjerni poruke. Ono što vidimo, ako je bilo pozvano 50 ljudi, bilo je 50 haljina. Znači, ako je pozvao 50 ljudi, za svakog čovjeka je čekala njegova haljina. Drugim riječima, svi ljudi koji su čuli ovu poruku, Bog za njih ima rezerviranu haljinu, što je Duh Sveti. Na njima je da li će se odazvati na svadbu, ali čim ste čuli poruku, vi imate poziv. Ako imate poziv, znači da je predviđeno za vas i haljina. Ljudi koji su koji misle da mogu doći na svadbenu večeru bez poruke, su ljudi koji misle da mogu doći na svadbu bez poziva. I ono što prvo kaže, ne možete dobiti haljinu bez poziva. Ne možete dobiti Duha Svetoga bez poruke. Kaže pismo i on ga je, prvo kaže u Otkrivenju četvrti poglavlje, prvi dio, kaže, i on ga je nazvao prijateljom. Ako pogledamo ovdje, kaže, kralj uđe, pogleda goste i kaže, kasnije kaže, prijatelju, kako si ovamo ušao bez svadbenog ruha? Kaže prorok, on ga je nazvao prijateljom, što pokazuje da je on bio crkveni član. Znači, bio je prijatelj, nije bio suprug, ali tako. Prijatelju, kako si ušao ovdje bez haljina na sebi? Znači, on je taj čovjek je pokušao ući bez haljine, pokušao je ući bez poziva, pokušao ući na neki svoj način. U Božji određeni put, kaže, ljudi u vrijeme Noje su pokušali ući unutra na svoj način, na svoj vlastiti način. Ali Bog je imao način i to je bio putem Marka. I on ima način danas. Znači, vi ćete naći mnogo puta u pismu ljude koji su pokušali ući na svoj način. Kao ovaj koji je pokušao ući bez poziva i nije dobio haljinu. Na svoj način. Kao ljudi koji su pokušali ući ili spasiti se od poplave na svoj način. I nisu uspjeli. Kaže, Bog ima način i to je bila arka. Kako je to divna usporedba, kaže ova misao na svadbenoj večeri. Našli su jednoga tamo koji je bio bez svadbene haljine. Kaže, svako ko je dobio poziv, došao je na vrata, bogat ili siromaša, bilo kakav, obukao bi haljinu na sebe i oni su bili unutra svi isti i sviđa mi se to, kaže prorok. Kaže, brato, ne postoji veliki ja i mali vi tamo, kad dođete putem vrata. Kaže, prijatelju, rečeno mu je, prijatelju, što radiš ovdje? I on je ostao njem bez riječi, kaže, ti si se pokušao uspjeti nekim svojim vlastitim moralnim ljestvama, kaže. Ili nekim crkvenim vjerovanjem, ili nekom crkom, brate. Kaže, naći ćete se potpuno jednako kao što se našao i ovaj tu. Ako se pokušamo popeti unutra nekim moralnim ljestvama, nekim moralnim stepenicama, nekim crkvenim vjerovanjem, bez pozivnice, znači bez poruke, nego nekim drugim pozivom, bez da dođemo na vrata sa pozivnicom što je poruka i da onda uzmemo haljinu koja nam je pripremljena zato što nam je dan poziv, Ako nećemo pozivnicu i nećemo doći na vrata, nego ćemo se popeti nekim moralnim ljestvama. Ja ću živjeti ispravnim životom, ja ću biti dobar pentakostalac, bit ću dobar baptist, bit ću... Neću pozivnicu, hoću neki svoj put. Popet ću se kroz prozor ili ući na neka strašnja vrata ili nešto. Što prorok ovdje jako dobro kaže, kaže pokušao si se uspeti svojim vlastitim moralnim ljestvama ili nekim crkvenim vjerovanjem ili nekom crkom, brate, naći ćeš se jednako ovako, kaže. Svaki čovjek koji dolazi na vrata imat će ili dobit će istu haljinu, a haljina je krštenje Duhom Svetim. I ono što nalazimo da je taj čovjek bio bačen vani, kaže svežite mu ruke nove i bacite ga vani u tamo gdje će biti plač i škrgut zubi. Kaže prorok da, naravno, kako znate poruku, znate da je to velika nevolja, ali tako. I to prorok kaže, ajde da pročitamo, kaže ovaj čovjek je došao kroz neku organizaciju, kroz neki prozor, tamo preko, kroz neku rupu koju se ugurao, kaže, i došao je sjeo za stol tamo dolje. Kaže, on je došao nekim drugim načinom osim kroz vrata, on je došao bez ispravnog poziva. Bez poruke. I ono što nas može veseliti, što svi mi danas imamo poziv. Znači, svi mi smo čuli poruku. I svi imamo priliku da uđemo na vrata sa pozivom. I ako nekad netko, ne daj Bože, zaključi da mu ne treba poruka, on misli da može ući unutra nekim moralnim ljestvama ili nekim crkvenim vjerovanjem ili nekom svojom doktrinom, idejom ili nečime slično, bez poziva. I završit će, kaže prorok, isto kao što je završio i ovaj čovjek. Kaže, on je došao mimo vrata, a došao je nekim bez tog ispravnog poziva. Vi razumijete li, kaže, došao je kroz neki obrazovni sistem ili nešto tako. Kaže, vežite ga ruke i noge i bacite ga vani u vanjsku tamu gdje je plač i škrgut zubi. Razumijete li, on je završio u periodu nevolje. U propovjedi pitanja i odgovori na pečate, kaže. Znači, ljudi koji pokušaju ući na svadbenu večeru bez pozivnice i bez, a ako si dobio pozivnicu, to znači da je, da je onaj ko te pozvao, ženik, osigurao i haljinu. Šta je krštenje Duhom Svetim. Bez pozivnice, ako probaš ući, završit ćeš tamo gdje je plač i škrgut zubi, odnosno velika nevolja. I svi ljudi koji pokušaju ući na svadbenu večeru bez poruke, neće u tome uspjeti. To je pismo. Možeš imati pozivnicu da dođeš na ovu svadbenu večeru. I sad ono što mi ovdje dolazimo do toga da su nažalost mnogi ljudi pozvani, kao što je bilo ovdje sa ovim djevojkama koje su došle. Ali su došle, ne sa onime kako je to Hagaj naložio i savjetovao, nego sa onime što su oni htjeli. Sve djevojke koje su došle pred kralja, s onime što su one htjele, s onime što su one mislile, onako kako su one zaključile, onako kako je bila njihova ideja, onako kako je bila njihova doktrina sa nečim svojim, ako su dodale nečemu, dodale ili oduzele onome što je Hagaj napravio. Završili su u kući za žene, gdje su bile priležnice, nisu dobili zlatnu krunu i nisu postali nevjesta. I ono što je Estera napravila, za razliku od njih, ona je došla samo sa onime što je pismo reklo. Samo sa onime što joj je bilo naloženo i savjetovano u periodu dok se spremala za susret s kraljem. I ono što je prorok zanimljivo kaže, kaže, ja vjerujem, odnosno u propovjedi Božji određeni put, kaže ovako, ne vjerujem da je ikad bio čovjek ili žena koji su ušli u crkvu i došli u prisutnost Boga bez da im je dan poziv na ovu večeru. Kaže, vi ga možete uzeti ili ga možete odbaciti, to je na vama. Znači, tko god je došao na službu, tko god je kliknuo i poslušao na link na YouTube ili negdje. Kogod je poslušao proroka, kogod je pročitao knjige o proroku. To su ljudi koji su dobili poziv da dođu na svadbu. I onoj priči o kojoj smo mi čitali, vidimo da su mnogi dobili poziv na svadbu, ali nisu došli. Tako, ispričavali su se iz razno raznih razloga. Vidimo u knjizi o Esteri. Mnoge su djevojke bile pozvane, ali kad su došle, nisu bile spremne ili nisu zadovoljavale kraljeve kriterije da postanu njegova kraljica i završili su izvan svadbene večere. Kaže, ne vjerujem da je bio čovjek ili žena koji su došli u crkvu ili u prisutnost Božju bez da su dobili poziv na ovu svadbenu, ono, na ovu večeru, kaže. Vi ga možete uzeti i vi ga možete odbaciti, to je na vama. Neki ljudi idu u crkvu godinu za godinom, dan za danom, probuđenje za probuđenjem i još uvijek nisu prihvatili poziv. Ono što kaže, ne mislim da su ga odbacili, nego ga zanemarili. Kaže, ljudi idu u crkvu godinu za godinom, dan za danom, probuđenje za probuđenjem, ili kamp za kampom, ili kako god hoćete, i imaju poziv zato što su došli na službu, zato što su došli u Božju prisutnost, zato što su čuli poruku i još uvijek nisu prihvatili poziv. Kaže, ne mislim da ste ga odbacili, nego jednostavno ga ljudi zanemaruju, odnosno ignoriraju. U propovjedi Ovaj svijet se raspada kaže, zatražite Isusa Krista da dođe u vaš život i da živi On kroz vas. Kaže, dobro, ovo ćete čuti posljednji put jedno. Jedno što ćete vidjeti da ono što vidite da je vašti dobivala poziv za poziv. I možda je mislila da će nakon 7. poziva biti i 8. i 9. i 10. Možda je mislila kad završi njezina gozba, kad se malo odmori, kad bude malo raspoloženija, kad bude malo bolja prilika, da će doći tih poziva. Pa kralj šalje pozive, kralje milostive, evo već ih je 6-7 poslao. Ali jedan bio posljednji. I mnogi ljudi, kaže prorok, idu u crkvu godinu za godinu, dan za danom, probuđenje za probuđenjem i možda čekaju, bit će taj poziv i sljedeći kamp, bit će i na sljedećoj službi, bit će i do godine. Bog će me pozvao me jednom, pozvat će me ponovo, pozvao me već 10 puta, 20 puta, ja sve to malo odugovlačim, bit će neki bolji prilog kad se oženim, kad se zaposlim, kad malo ostarim i tako dalje, i kad se izživim ili šta god da je, nadajući se da će ti pozivi stizat neumorno. Ali jednom, kaže prorok, jednom će poći i taj posljednji poziv. Vašti ih je imala 7. Niko nama ne garantira da ćemo ih mi imati 7. Bog može pozvati jednom, 2 puta i to je to. Tako. Bog nije obavezan da nam šalje 20, 30 ili 50 poziva. I kaže prorok, ljudi idu u crkvu godinu za godinom, dan za danom, probuđenje za probuđenjem i nisu odgovorili na poziv. Nisu ga odbacili, nego ga zanemarili. Pokaži nam Oca i bit će nam dovoljno. U toj propovedi kada sada. Ako Bog pozove vašu dušu, prije nego što imate priliku da to ispravite, kaže ne, hoćete li doći sada? Kaže, prezveni i odbačeni. Hoćete li vi izrugivati njega tako što okrećete svoja leđa njegovom pozivu večeras? Vašti je odgađala. Možda nije imala osjećaj da ona izruguje kralja tako što odbacuje njezin poziv. Možda je našla neki izgovor. Joj, samo da završi ova gozba za žene. Evo, još imamo 3 dana i tamo ćemo završiti. Ili još samo da pospremimo palaču nakon gozbe. Ili kako god, koje god da je ona imala izgovor. A ono kako je to kralj doživljavao je bilo da ona izruguje njegove pozive. I mnogi ljudi s time što odgađaju taj pozive koje im Bog dostavlja na srce, može biti jedna služba, može biti jedna propoved, jedna misla, neka. Zapravo, kaže prorok, hoćete li izrugivati njega tako što okrećujete leđa njegovim pozivima? Zapamtite, možete to učiniti i posljednji put, moj duh se neće uvijek prepirati sa čovjekom. U poslaku 6.3 kaže onda Jahve reče, neće se moj duh dovijeka prepirati s čovjekom, jer on je tijelo. I ako pogledate u postanku 6, i Bog je da kažemo, izgubio strpljenje, odnosno jednom je bilo previše, jednom je bio zadnji put. Ljudi su se prepirali ili odgađali ili raspravljali ili okretali leđa njegovom pozivu i jednom su to napravili zadnji put. To što vas Bog danas kroz ovu službu ili nekada poziva, ne znači da će vas pozvat sutra. To što čitate ovu poruku i nešto osjetite u svom srcu, ne znači da ćete i sutra to osjetiti. Možete čitati istu poruku, isti odjeljak, istu rečenicu sutra ili za 10 dana i ne osjetiti ništa. Bez da ima... Jučer je bio poziv, možda danas nije. Možda je danas poziv, osjetiš da te nešto zove. A nisi, kaže prorok, čak ljudi ne odbiju, nego odgađaju. Vjerojatno Vašti nije reagirala taj glupi kralj, što nek me prestane tlačiti. Nego je odgađala taj poziv. Imala je nešto drugo, imala neki svoj plan. Možda je sačekala da htjela da prođe gozba, da se kralj malo razbisti, otrijezni ili šta god. Imala neko objašnjenje. Znači, ono što mi vidimo, zapravo što prvo kaže, da mi izrugujemo njega tako što ignoriramo njegove pozive. Ono što mi smatramo kasnije ću, ne mogu, gužvi sam, ne stignem, još samo ovo, još samo ono, kako Bog gleda. Jer da smo krenuli leđa njegovom pozivu i da izrugujemo njega tako što okrećemo leđa njegovom pozivu i kaže zapamtite, možete to učiniti posljednji put. Moj duh se neće zauvijek prepirati s čovjekom. I pomalo ćemo završiti. Govori o onom slučaju one djevojke koja je bila na službi koju je on prozvao i da donese svoju odluku i da preda svoj život Kristu i mislim da ju je prozvao baš po imenu. I njoj je bilo neugodno što ju je javno prozvao i dočekala ga je nakon službe i rekla nemoj me više prozivati jer mi je to sramotično pred ljudima. I odbacila je poziv. Ono što ona nije znala da je to bio njezin posljednji poziv. I kaže, onda je bio poslije ponovno u tom gradu. Kaže, godine su prošle i ja sam prolazio kroz taj grad i ta djevojka je postala prostitutka i odjeća je visila s nje i ponudila mi je viski. Ona se onako ponašala nekulturno, nepristojno i kao zezala da ona ponudi proroku viski. I onda u tom razgovoru s njom ona kaže, znaš propovjedniku, sjećaš li se te večeri kad si mi rekao da bi se trebala obratiti? Rekao sam da, kaže, to je bila istina, tu sam prešla liniju koja razdvaja. Ražalostila sam Boga u svom srcu posljednji put. Kaže, i onda je rekla ovu rečenicu, rekla je, sad bi mogla vidjeti dušu svoje majke da se prži u paklu kao palačinka i smijala bi se na to. Toliko je otvrnula. Znači, ono što mi vidimo ovdje, mi imamo poziv, ali što ćemo napraviti s pozivom? I da Bog može pozvati i jedan put, i dva put, i tri puta, i 7 puta, ali jedan put je zadnji put. Ono što ovdje vidimo, da kad su ovi u ovoj priči o kralju koji je imao svadbu za svoga sina, tamo je bilo 3 poziva, tako, izašli su jedan put, drugi put i 3. put. Rekli su da su se oženili, da su kupili jarma volova, da su kupili njivu i to je bilo to. Znači, ono što mi vidimo, da je Bog dao poziv, kaže, ne postoji čovjek koji je došao tu ili došao u prisutnost Boga bez da je dobio poziv. I ljudi imaju taj poziv godinu za godinom, službu za službom. Ali pitanje je dokada će imati taj poziv. Jednom će se desiti ono što pismo kaže, neće se moj duh zauvijek prepirati sa čovjekom. Znači, imate ovu poruku, ona vas poziva na svadbenu večeru. I ako to odgađaš danas, dobro, možda ćeš imati sutra, ali možda ćeš danas zadnji put čuti taj poziv. Znači, Bog može otvrdnuti nečije srce kao što je otvrdnuo ovoj djevojki i da ona može vidjeti dušu majke u paklu i smijati se. Zašto? Zato što je odbacila poziv. Poruka je poziv. Mnogi su pozvani, malo je odabrani. Mnogi su pozvani i imaju priliku doći na tu svadbenu večeru na vrata. Imaju priliku dobiti haljinu, odnosno krštenje Duhom Svetim. Bog ne bi pozvao bez da ti je osigurao. onaj ženik za sve koje je pozvao osigurao je haljine, ali neki nisu došli. I kaže prorok, neki nisu došli, ne da su odbacili poziv, nego su ga odgađali, zanemarivali, ignorirali. Odgađali i odgađali i jednom su odgodili zadnji put. I ono što mi sada vidimo, da su mnoge djevojke bile pozvane da postanu kraljica, ali su taj poziv odbila. Došle su kao čiste djevojke, ali ono što su postale nakon toga je nisu više bile kraljica, nisu više bile čiste djevojke i nisu mogle biti kraljica, postale su priležnice, postale su onakve kakva je bila vašti, zato što su došle na neki svoj način. Zato što su došle tako što su donijeli stvari koje su one htjele. Zato što nisu došle na način na koji je to Hagaj savjetovao. Uzevši samo ono što pismo kaže, ne dodavši tome ništa i ne oduzimajući tome ništa. Jedina koja je došla takva bila Estera, uveli su je kralju. I kralj zavolje Esteru više od svih drugih žena. Više nego sve ostale djevice ona mu omilje i pridobi ona njegovu naklonost. I položi ona njezinu krunu kraljevsku, na njezinu glavu kraljevsku krunu, pa mjesto Vašti ona postade kraljica. A ove druge djevojke su postale priležnice. Nisu više djevice, nisu kraljica. Čak nisu više pod nadzorom Hagaja, nego su pod nadzorom nekog drugoga, čuvara, ljepotica, čuvara, priležnica, kako ga pismo naziva, Šažgaz. Drugi harem, neki ekumenski harem, gdje su okupljene sve skupa zajedno pod nadzorom onoga pod čijim nadzorom mi ne želimo biti. Pod nadzorom Sotone. U nekoj drugoj kući. Kući žena koje nisu djevice i neće nikad biti kraljica. Zato što su došle tamo onako kako su one htjele. Zato što su došle tamo nekim drugim putem od onoga što je Hagaj rekao, kao ovaj koji se popeo na svadbenu večeru nekim moralnim mjestama, kako prvo kaže, nekim crkvenim vjerovanjem, bez poziva i bez haljine. Ali, ako postupimo kao Ester i uzmemo samo ono što je Hagaj rekao, kaže, ona ne zatraži ništa osim onoga što joj bijaše rekao Hagaj, kraljev eunuh, čuvar žena. Ne čuvar prilaznica, nego čuvar žena. Mi želimo napraviti samo ono što kaže naš kraljev eunuh, duh sveti, čuvar žena, i doći da kralj zavolje nas više od drugih i položi na nas da našu glavu kraljevu krunu. I da naš postupak očišćenja krene sa smirnom, prođe sa tamjenom i završi sa zlatom. Pa Bog blagoslovi i neka bi bili odlučni u tome da ne zatražimo ništa osim onoga što bijaše rekao Hagaj, kraljev eunuh, čuvar žene. Ono što je tužno, što su krenule sa Hagajom, završile sa Šažgazom, ono što je bilo veselo i ohrabrujuće da je Estera krenula sa Hagajom, a završila sa kraljem. Krenula sa Smirnom, završila sa zlatom. I nema veze što je ta Smirna ponekad malo gorka, takav je naš početak. Koštalo nas je možda nekog prijatelja, društva, crkve, zajedništva, obitelji, ugleda, ali isplatilo se onog dana kad je Smirna zamijenjena sa zlatom. Od Smirne do zlata, od Hadese do Estere. Neko zbog blagoslovi. Možemo pomnu glave. Daj Gospode i Bože, želimo ponijeti sa sobom, Gospode, samo ono što kaže Tvoj Duh Sveti. Samo ono što je u skladu sa Tvojom riječi, Gospode. Da dođemo na susret s kraljem, Gospode, spremni. Da dođemo na susret s kraljem, očišćeni onakvi kakvi bi trebali biti. Da ne postanemo, Gospode, priležnica, nego da postanemo žena. Da se ne vratimo u kuću pod nadzorom Šažgaza. nego, Gospode, da postanemo Tvoja zarušnica. Tvoje pismo kaže da se Tvoja zarušnica spremila i da je došla svadba janjetova, Gospode. I mi smo danas tu, Gospode, videći da Ti radiš s nama onako kako si radio sa Esterom. Krenuo si sa smirnom, Gospode, tako što je krenulo gorko, možda, Gospode, umiranjem sebi, umiranjem starom načinu života, starim navikama, prijateljima, društvu, crkvi, što god je bilo, Gospode, iza nas. Onda si nas, Gospode, pročistio, napravio da naš život bude ugodan miomiris, tamjan, balzam, Gospode, koji miriše. Da idemo i činimo dobra djela i da ljudi vide, Gospode, da ne živimo mi, nego Ti kroz nas. Gospode, da bi završili sa krunom na glavi, sa zlatom, Gospode. Hvala Ti što si Ti sišao da mi možemo uzići. Hvala Ti što je Tvoj put bio od zlata do smirne, da bi naš bio od smirne do zlata, Gospode. Hvala Ti, molim Te da nas pripremiš, da bi stupili pred Tebe, Gospode, da bi vidio nešto u nama što nije bilo u tim denominacijskim crkvama, Gospode, da bi vidio nešto u nama, ne nešto naše, nego nešto što si Ti, Gospode, pripremio dok si nas spremao za susret s Tobom. Molimo Te i predajemo Te u službu, molim Te da ona pomogne da postigne upravo to u našem životu. Da dođemo spremni pred Tebe, spremni samo sa onime kako Tvoj Duh Sveti kaže, Gospode. U ime Isusa Krista. Amen. paše, da se probamo provući kroz neki prozor ili nekim moralnim ljestvama popeti na tu svadbenu večeru ili na neki drugi način, nego da dođemo na ispravan način s pozivom i uzmemo svoju haljinu. Da dođemo onako kako je Estera došla, kad je došla poslušavši samo ono što je Hagar rekao. Za razliku od onih koji su imale vlastite ideje i nosile ono što su one htjele, i umjesto da postanu kraljica, postale priležnice, umjesto da završe u palači, završile u kući za žene pod nadzorom Šažgaza. Nisu se vratile više Hagaju, koji ih je spremao za susret s kraljem, ostale su tamo gdje više nisu djevice i nisu žene. A imamo priliku, imamo poziv, sprema nas taj Hagaj kroz smirnu, kroz opravdanje, kroz posvećenje, da bi dobili svoju krunu, ali tako? Kao što je Krist krenuo sa zlatom, završio sa smirnom, mi krećemo sa smirnom da bi završili sa zlatnom krunom. I ono što je važno, da taj poziv je jednom istekne, ima rok trajanja. Bog se neće zauvijek prepirati s čovjekom. Pozove jedan put, dva puta, tri, četiri, možda sedam puta, ne znamo koliko, ali jedan put je poziv zadnji. Kaže, prorok, mnogi ljudi su pozvani, dan za danom, godinu za godinom, službu za službom, probuđenjem za probuđenjem i čak ne odbiju poziv, nego ga jednostavno zanemaraju. Nemojmo to napraviti, neka zbog blagoslovi.